Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný deň bol na domácej scéne výnimočný tým, že sa hlasovalo o riaditeľovi Slovenskej televízie a rozhlasu a do toho užšieho kola, keďže nikto z hlasujúcich nezískal nadpolovičný počet poslancov, ktorí hlasovali v priamom tajnom hlasovaní, postúpili Václav Mika a šéf tlačovej agentúry Slovenskej republiky Jaroslav Rezník. Je to svojím spôsobom troška prekvapenie, pretože na druhom mieste sa umiestnil práve Václav Mika, ktorý nebol až takým favoritom ako niektorí iní kandidáti. Hovorilo sa alebo spomínalo sa meno Zuzany Ťapákovej, ktorá mala podľa všetkého podporu vládnej strany Smer, respektíve koalície. Očakávala sa podpora Jaroslava Rezníka, ktorý vykonal v tej tlačovej agentúre Slovenskej republiky kus práce a podarilo sa mu vlastne zaviesť niektoré nové digitálne formy informovanosti. To znamená, že tá tlačová agentúra má servis, ktorý je na určitej úrovni a dá sa teda s ním pracovať. Jeho profil, kandidátsky profil v oblasti médií je tiež akože robil favoritom, ale hlavne ho favorizovalo práve to spojenie s koalíciou. Čo sa týka Václava Miku, ten zo Slovenskej televízie urobil, je to ešte stále súčasný riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, a podarilo sa mu vlastne za dobu svojej kandidatúry, respektíve svojej kariéry v tomto Slovenskom rozhlase a televízii, urobiť tiež veľký kus práce. Podarilo sa mu hospodáriť bez dlhov. Zvýšila sa dôvera ľudí v informácie Slovenského rozhlasu a televízie. Podarilo sa mu zaviesť nové formáty a tieto formáty mali ako celkom slušný úspech. Ale hlavne to, že sa zvýšila sledovanosť televízie, čo je, myslím, ako veľmi zaujímavý úspech v porovnaní s ostatnými, povedzme, kandidátmi, respektíve bývalými riaditeľmi, kde dochádzalo dokonca k poklesu sledovanosti a k poklesu dôvery. V poslednej dobe sa ukázali pri jeho menej rôzne náznaky, že jeho nestrannosť nemusí byť až taká nestranná, hlavne v súvislosti s tým, že zastával post honorárneho konzula Spojených štátov mexických na Slovensku, čo podľa niektorých ľudí bráni určitej objektivite, tej objektivite, ktorú by verejnoprávny rozhlas a televízia mala vlastne byť. Takisto sa v poslednej dobe objavili niektoré škandály, hlavne v súvislosti s tým, že sa dával priestor v Slovenskom rozhlase a televízii určitým hlavne debatným reláciám, pri ktorých vlastne nevystupovali oponenti. Čím sa nedodržiaval vlastne ten kódex, že v tých rôznych talk show, rôznych debatných reláciách by mali vystupovať strany pre a proti, opozitné strany, čiže názorové spektrum by malo byť zastúpené tak, ako je názorové spektrum vlastne v celej voličskej základni. Ale faktom je teda, že postúpil do druhého kola, aj keď len veľmi tesne, pretože Václav Mika, teda Jaroslav Rezník, i vlastne získal 73 poslaneckých hlasov v tajnom hlasovaní. Na jeho zvolenie bolo potrebné 75, hej, čiže aby to nemuselo byť druhé kolo. Podľa všetkého sa stane pán Rezník šéfom Slovenskej televízie. Nedá sa očakávať nejaký zásadný zvrat, aj že zo dňa na deň by sa priklonili teda poslanci práve k tomuto kandidátovi. Takže dá sa povedať, že meno Jaroslava Rezníka bude reprezentovať, ale hovorím, je to ešte možno predčasné, treba si počkať na výsledok druhého kola. Pod jeho vedením už bol svojho času v roku 1997-2005 Slovenský rozhlas. V tom období bol celkom úspešný, ale nekandidoval. Čiže v roku 2006 kandidatúru zrokovania rozhlasovej rady stiahol a odstúpil z voľby riaditeľa rozhlasu a pokračoval vo svojej kariére iným spôsobom. Takže skúsenosti má. Zdá sa, že bude fundovaná, to vedenie fundované, bude možno aj moderné, aj ak bude, dokáže aplikovať skúsenosti z rozvoja tlačovej agentúry, aj teda do riadenia televízia rozhlasu. No, necháme sa prekvapiť. Ak bude pokračovať minimálne v tej ekonomickej ceste, aj tak Slovenský rozhlas a televízia nebudú zaťažovať naviac daňových poplatníkov, ako to bolo za minulých riaditeľov, a vystačí si aj s koncesionárskymi poplatkami, ktoré sú v súčasnosti dané, a ten trend neustále zvýšenej sledovanosti Slovenského rozhlasu a televízie by bolo dobre dodržať, a samozrejme bolo by vhodné, aby to názorové spektrum bolo širšie. Či sa to podarí, v tomto momente nie je celkom zrejmé, ale necháme sa prekvapiť. Z medzinárodnej scény došlo vlastne k jednej závažnej udalosti v priebehu dňa, a to, že sa dostala na verejnosť informácia, čo sa týka Blízkeho východu, a krízy medzi Saudskou Arábiou a Katarom, že tie pozície nie sú také jednoznačné. Už v minulých komentároch sme informovali, že tu dochádza vlastne k rozdeleniu na základe vzťahu k rôznym islamským organizáciám a samozrejme aj na základe vzťahu, kto vlastne bude akým spôsobom ovplyvňovať ten islamský svet. A tiež sme povedali, že tým rozhodujúcim spúšťačom tejto krízy, alebo zdá sa teda, že tým rozhodujúcim spúšťačom bola prítomnosť Spojených štátov amerických, respektíve prezidenta Spojených štátov amerických na návšteve Saudskej Arábii, a kde vlastne tie tlejúce rozpory medzi týmito jednotlivými lídrami tých rôznych postojov, teda medzi Katarom a medzi Saudskou Arábiou, jednoducho sa vypukli a eskalovali do tej miery, že nakoniec vlastne došlo k tomu, že vznikla kríza, kde sa navzájom začali obviňovať jednotlivé stránky z podpory rôznych teroristov. V skutočnosti obidve tieto krajiny, aj Katar, aj Saudská Arábia, podporujú teroristov, ale sa zneistila úloha Spojených štátov amerických, pretože agentúra Reuters a Bloomberg vlastne v priebehu tohto dňa vydali správy, že došlo k obrovskému predaju, doslova k veľkému obrovskému predaju lietadiel F-15, čo sú vlastne bojové stíhačky, vyspelé bojové stíhačky tej 4. 4,5. generácie práve Kataru. A tie stíhačky, bude to celkové nejakých 36 stíhačiek a v hodnote okolo 12 miliard dolárov. To nie je malý obchod, je to naopak veľmi významný obchod, ktorý ukazuje, že Spojené štáty nie sú až tak pevné vo svojich postojoch voči týmto jednotlivým aktérom krízy. Predsa len robiť zbrojárske obchody v tejto výške a tohto typu s krajinou, o ktorej Donald Trump vo svojich tweetoch hovorí, že je podporovateľ terorizmu a proste komunikuje s Iránom, tak je skutočne ako dosť podivuhodné a zneisťuje postoje týchto jednotlivých aktérov. Zdá sa, že táto kríza nakoniec utichne. V podstate sme to aj predpokladali, lebo v princípe ako nie sú tie postoje a ciele Kataru a či už Spojených arabských emirátov alebo Saudskej Arábie príliš rozdielne. Všetky tieto krajiny chcú presadzovať islám všetkými možnými spôsobmi, vrátane podpory ozbrojených nejakých buniek, terorizmu a podobne. Len ide o to, že akým spôsobom to bude a kto to bude a aká forma to bude. To znamená, že do tohto sporu momentálne vstupuje Kuvajt a Turecko, ktoré na seba prebrali, teda hlavne kuvajtský emír prebral úlohu nejakého mediátora a snaží sa vlastne od tých krajín, ktoré vlastne sú v popredí celej tejto krízy, získať nejaké stanoviska, čo im vlastne na tom Katare vadí. A k čomu by vlastne mal Katar ustúpiť? Doteraz totiž vôbec nie je jasné, prečo tá kríza vlastne vznikla, lebo tie stanoviska a tie postoje sú veľmi, veľmi také vágne, vlažné a jednoducho tu nie je možné povedať, že presne na základe čoho tá kríza vznikla. Jednoducho sa zo dňa na deň tieto krajiny rozhodli, že Katar je podporovateľom terorizmu, dokonca iránskych nejakých ozbrojených skupín. A dôkazy v podstate na to neboli žiadne a vyzerá to skutočne tak, že ide len o boj o moc v tomto konkrétnom regióne a o vplyv na tie jednotlivé teroristické skupiny. Prináša to samozrejme chaos do celého regiónu. Takisto sme vás informovali, že v priebehu tejto krízy aj Turecko sa do toho veľmi vehementne zapojilo, jednak tým, že na svoju základňu v Katare umiestnilo zvýšený kontingent vojakov, ale hlavne tým, že obvinilo tie Spojené arabské emiráty z podpory prevratu v Turecku minulý rok, keď vlastne došlo k tomu, že skupina zbúrencov sa snažila vlastne zabiť prezidenta Erdoána a obsadiť kľúčové miesta Turecka. Bolo to samozrejme zmarené, dneska to už teda vieme, bolo pozatýkané veľké množstvo ľudí a zároveň prezident Erdoğan si upevnil svoju moc v referende, ktoré si nechal v minulých týždňoch schváliť a teda posvetiť tureckými voličmi. Turecko je teda na strane Kataru a spolu s Kuwaitom sa snaží o zmiernenie tejto krízy. Ako sme povedali, tak postoj Ameriky je veľmi, veľmi v tomto vlažný, respektíve veľmi kolisavý. Nedá sa povedať, že vlastne kde sa Amerika prikláňa. Totiž slovne je na strane Saudskej Arábie a kvôli tomu Saudská Arábia, aby si vlastne kúpila súhlas Spojených štátov, tak dohodla nejaký obchod za stovky miliard dolárov. Lenže čo sa týka ďalších aktivít Spojených štátov amerických voči kľúčovým, povedzme, ťažko povedať, či nepriateľom, povedzme konkurentom, tak voči týmto kľúčovým konkurentom by sa nemala takáto mocnosť, respektíve krajina správať, že bude dodávať zbrane. Takisto aj Iránu firma Boeing podpísala veľký kontrakt na dodávku niekoľkých civilných lietadiel Boeing 737 v hodnote 3 miliardy dolárov. Takže na jednej strane je ten u nás slovný súhlas a teda slovné vyvolanie alebo eskalácia vojny, kde by vlastne malo dôjsť tomu, že Spojené štáty budú jednoznačne preferovať riešenia tejto krízy, tak aby to vyhovalo Saudskej Arábii. Na druhej strane sú tu na reálne činy a to je predaj civilných lietadiel Iránu, čo je vlastne hlavný nepriateľ povedzme tej izraelskej lobby alebo spolupráci s izraelskou lobby aj teda americkej administratívy dneska. A zároveň je tu na aj predaj týchto lietadiel F-15 do Kataru, čo je vlastne podľa slov Donalda Trumpa hlavný podporovateľ terorizmu v celých týchto Spojených štátoch. Teraz v Spojených štátoch, v celom tom regióne tých jednotlivých arabských krajín a Blízkeho východu. Evidentne to pravda nie, aj kvôli tomu vlastne títo mediátori sa snažia vlastne konkretizovať fakty, na základe ktorých obviňujú, teda ide hlavne teda o krajiny Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia, a tieto námietky by sa konkretizovali a následne by sa mohli riešiť. V momente malo by sa to udiať v priebehu zhruba 2 dní, ako hlási agentúra Bloomberg, a podľa zdrojov jednania prebiehajú, ale zatiaľ to nikto nešpecifikoval. Zo strany Saudskej Arábie ani Spojených arabských emirátov nedošlo žiadne potvrdenie, že takéto rozhovory prebiehajú a upresňujú sa, konkretizujú tie jednotlivé postoje. Sú to všetko informácie z interných zdrojov aj na základe poskytnutia anonymity a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako je to bežné pri takýchto insiderských informáciách. Rovnako ani firma Boeing neposkytla žiadny komentár k prebiehajúcim obchodom. Treba podotknúť, že firma Boeing, ktorá sa podiela aj na výrobe týchto stíhačiek F-15, je firmou, ktorá dodáva väčšinu leteckej techniky do tejto oblasti a vyzbrojuje tak Saudskú Arábiu, tak ako Spojené arabské emiráty, alebo treba ako v tomto prípade Katar. A čo sa týka civilného letectva, nie je problém s dodávkami Iránu. Keď ďalej vlastne bude Amerika pokračovať týmto spôsobom, je to veľmi nepredvídateľné. V každom prípade sa tento konflikt zase bude eskalovať tým, že dneska schválil americký kongres sankcie, kde do jedného balíka spojil sankcie proti Rusku a zároveň proti Iránu. Prezident Trump toto samozrejme bude vetovať, pretože tomu výrazne zväzuje ruky, pretože sankcie proti Iránu na jednej strane podporuje, na druhej strane sankcie proti Rusku sú predmetom, povedzme, nátlaku alebo predmetom vyjednávania. A pokiaľ budú schválené a budú odsúhlasené oboma komorami kongresu, no tak to svojím spôsobom výrazne sťaží a zviaže prezidentovi ruky. Svojím spôsobom je to dokonca niečo, čo sa dá nazvať skôr až ústavným prevratom, pretože niektoré kompetencie má prezident, a to je hlavne obrana a zahraničná politika. Niektoré kompetencie má kongres, hlavne čo sa týka financií. A toto veľmi presahuje vlastne tie kompetencie, ktoré, o ktorých sa bežne hovorí, o tom, že prislúchajú prezidentovi. Aj takže je to skutočne ako dosť vážny krok, ktorý keď sa udeje, tak sťaží problém nielen teda americkej diplomácii, ale zároveň aj celým všetkým krajinám, ktoré nejakým spôsobom spolupracujú, treba aj s Rusmi. A práve na túto tému, alebo respektíve k tejto otázke sa vyjadrili súčasne aj Nemecko, aj Rakúsko v priebehu dneška. A tým, že tie sankcie sú veľmi široké a zasahujú skutočne každú firmu, ktorá s týmito krajinami obchoduje, vrátane firiem tretích krajín, aj to je špecialita Ameriky, aj to znamená, že si osobuje právo každú firmu, ktorá podniká zároveň aj v Amerike, nejakým spôsobom postihnúť, ak komunikuje alebo obchoduje s krajinami, na ktoré Amerika vyhlásila embargo, a tým pádom vlastne sankcie proti Rusku a zvlášť teda proti firmám, ktoré ťažia uhlovodíky alebo sú zviazané s ťažbou a transportom uhlovodíkov, či ropa, zemný plyn, tak by veľmi výrazne poškodili plány európskych firiem, ktoré sa zúčastňujú na rôznych projektoch spolu s ruskou stranou. Dneska by to dokonca hrozilo, že by to ohrozovalo aj projekt typu Nord Stream, ktorý vlastne vytvára pre Nemecko možnosť byť úplne nezávislý od iných zdrojov. Samozrejme, naviazali by sa tým na Rusko, ale Rusko vždycky bolo spoľahlivým dodávateľom, takže tam nejak príliš pochybnosti o tom, že ten, či je ten obchod bezpečný alebo nie, nehrozí. Z dlhodobého hľadiska, pokiaľ človek pozná situáciu okolo ťažby ropy a plynu, tak vieme, že norský plyn má postupne klesajúcu krivku, čiže ťažia sa staré ložiska a neotvárajú sa v dostatočnej miere a dostatočne rýchlo nové. A jediný plyn, ktorý je v dispozícii v dostatočnom množstve aj dnes, aj o pár desiatok rokov, je ruský. Rusi stále ešte ťažia klasický plyn, neprikročili k tým netradičným formám ťažby, to znamená ťažby z ropných pieskov alebo bridlíc. Majú samozrejme prieskum vykonaný, ich zásoby, aj čo sa týka týchto netradičných ložisk, sú obrovské a garantujú nezávislosť, respektíve garantujú možnosť dodávok do Európy doslova na desiatky rokov. A zvlášť pre Nemecko je to kľúčová otázka, pretože ak sa postavia dva veľké ropovody v celkovej kapacite 110 miliard kubických metrov, tak to pokrie minimálne dve tretiny celkovej spotreby Európy vo všeobecnosti. Takisto treba podotknúť, že ruský plyn dneska už začína byť dôležitý aj pre Veľkú Britániu, ktorá ustupuje od jadrových elektrární a zároveň aj od tepelných elektrární a prechádza na iné formy výroby elektrickej energie a snaží sa teda dodávať hlavne teda ten tzv. zelený prúd, zelenú elektriku, čiže hlavne teda z veterných elektrární, kde na severozápade ostrovov vlastne vytvorila veľké veterné farmy. Lenže ako dneska veľmi dobre vieme, tak takéto veľké komplexy, hlavne teda veterné a slnečné energie, potrebujú mať prakticky rovnako veľké zálohovanie klasických elektrární, pretože keď prestane fúkať vietor alebo keď prestane svietiť slnko alebo je noc, tak vždycky musí byť v dispozícii náhrada v rovnakej veľkosti, v rovnakej miere, tak aby bolo možné pokryť nejakú túto stratu, pretože pokiaľ by došlo nejakému zásadnému kolísaniu, tak elektrická sieť by mohla skolabovať, aj to sú tie známe blackouty, kde nahodenie tej siete je skutočne niekedy otázkou celých dní, hej? Pretože nie je to jednoduchá situácia. A práve na toto slúži či už do budúcich plánov Nemecka, alebo aj ostatných krajín v západnej Európe ruský plyn. Netreba si nahovárať, že je nejaká iná ekonomická alternatíva a sankcie, ktoré Amerika vyhlásila na firmy, ktoré dodávajú práve tento, alebo sa zúčastňujú na týchto rôznych projektoch, svojím spôsobom majú zásadný charakter v tom, že odstavujú Európu, odstrihávajú Európu od toho ruského plynu a nútia ju, aby sa teda orientovala na iný plyn, dajme tomu na plyn z tých netradičných zdrojov, ako sú americké bridlice, ktoré samozrejme je k dispozícii v dostatočnom množstve, dokázala by Európa byť zásobená aj týmto, len má to jednu maličko, za prvé ten plyn je drahší v niektorých prípadoch a v niektorých časoch podstatne drahší, ako sú ceny z tých ceny plynu dodávaného klasickým spôsobom. To je prvá vec. A druhá vec, Európska únia alebo Európa vo všeobecnosti nemá k dispozícii v tomto momente dostatočný moment, dostatočné množstvo prístavov na splínovanie dodávaného kvapalného plynu a zároveň tie trasy potruby, ktoré boli doteraz vedené východo-západným smerom, by bolo nutné vlastne prispôsobiť, aby to bolo možné kedykoľvek otočiť a aby to bolo možné vlastne reverzovať aj či ísť opačným smerom, aby to treba z toho západo-východného smeru sa tlačil ten plyn, čo je tiež určitým spôsobom problém. Tieto všetky veci treba riešiť. Tie investície do tých terminálov sú relatívne veľké. To sú 1 až 2 miliardy dolárov. Treba postaviť lode, aj keď teda to už nie je až taká veľká suma. Dneska tie lodenice majú dokonca až prebytok kapacít. Ale rozhodne ten plyn je drahší. Tie obchody, ktoré sa uzatvárajú v rámci tejto kúpy plynu, tak vždy sa to samozrejme prezentuje nejakým spôsobom, aj že cena plynu je taká alebo onaká, ale málo kto vie, že cena plynu sa dá vlastne alebo plyn sa dá kúpiť priamo u výrobcu, to znamená u tej firmy, ktorá ťaží, a všetky ostatné náklady na dodávku si potom platí ten, kto kupuje. To znamená transport plynu z toho ložiska do skvapalňovacieho závodu, skvapalnenie, naloženie plynu, transport plynu a spätné splynovanie. A pokiaľ sa narátajú tieto náklady, tak cena plynu vždycky vyjde drahšie, pretože potrubná sieť dneska existuje, tento tradičný spôsob dodávky, transport plynu potrubím je dneska vybudované, tie všetky potrubia, všetky kompresorové stanice, to všetko už tu dávno stojí, náklady sú samozrejme dávno zaplatené, takže dneska už vlastne sa platia len transportné náklady a platí sa len vlastne cena toho výrobcu, respektíve tej firmy, ktorá ťaží. V našom prípade je to firma Gazprom. Takže to, čo vlastne Amerika robí, zase nie je nič iné, len nejakým spôsobom presadzovanie amerických záujmov. To je jedno, či sa vlastne pozrieme na ten Blízky východ. Svojho času začiat Dwighta Eisenhowera, či generál Ike, tak mal ministra obrany, ktorý bol bývalým šéfom General Motors, a vtedy sa vlastne hovorilo také heslo, že čo je dobré pre General Motors, to je dobré pre Ameriku. Dneska toto heslo by sa dalo bez problémov parafrázovať, čo je dobré pre Boeing, je dobré pre Ameriku. A vyzerá to tak, že to heslo Donalda Trumpa, s ktorým išiel do volieb, America First, hej, to znamená Amerika na prvom mieste, záujmy Ameriky na prvom mieste vždy a všade, za každých okolností, sa naplňajú. To znamená, že je v princípe jedno, čo Donald Trump tvrdí, pre neho vždy bude podstatné, aby zabezpečil profit pre americkú firmu a jedno s kým. Predá každému. Alebo umožní predať tovar každému. Či je to Irán, či je to v tomto prípade Katar, alebo či je to Saudská Arábia. Dôležité je, aby krajiny kupovali a je v princípe jedno, že čo budú robiť už ďalej s týmito vecami, s týmito zbraňami, to už Donalda Trumpa s veľkou pravdepodobnosťou netrápi. No možno práve preto mu robia v tomto momente také veľké problémy, sankcie, ktoré schválil kongres, pretože veľmi výrazne obmedzia to pole firiem, ktoré bude môcť nejakým spôsobom obsluhovať alebo ktoré bude môcť pomáhať tomuto biznisu. Čo si budeme navrávať, vlastne jediným takým exportným artiklom, ktorý je dneska úspešný v Amerike a vyrába sa skutočne aj v Amerike, sú práve zbraňové systémy. A tieto systémy je nutné skutočne predávať, propagovať, predávať, dohadovať obchody. A na toto je Donald Trump samozrejme ako stvorený. Slúby zrejme podľa príkladu Saudskej Arábie, ako sa správa v Saudskej Arábii, čokoľvek. Zrejme to bude pokračovať takýmto spôsobom. Môže sa to niekomu zdať ako príliš cynické, ale v skutočnosti to nikdy nebolo inak, len sa to možno tvárilo alebo zaobalovalo do krajších slov. Dôležitý je vždycky ten profit a Donald Trump sa vlastne od tých svojich predchodcov možno líši len tým, že o tomto profite, o tejto snahe predávať, podporovať americké firmy hovorí úplne otvorene, úplne jednoznačne. A pokiaľ sa mu začne dariť aj na domácej pôde, že sa zdvihne ekonomika, začne to mať úspech a začnú to ľudia aj pociťovať. Nakoniec aj tí kongresmeni, ktorí mu dneska kladú polená pod nohy, obžalovali ho z toho, že porušuje federálne zákony tým, že podľa nich stále vlastní firmy, ktoré samozrejme nemôže a tým dochádza ku konfliktu záujmov. Všetko sa samozrejme vyrieši. Dneska je to len vec politických manévrov, ale dôležité je, že pokiaľ zabezpečí ten profit amerických firiem a všetci budú spokojní, tak nakoniec budú spokojní aj tí kongresmeníci, senátori, pretože jediné, na čo im záleží, to sú peniaze ich sponzorov, ktorým platia kampane. A pokiaľ tí raz vydajú príkaz alebo doporučenie, že treba robiť to alebo tamto, tak budú robiť to alebo tamto. V tomto momente je to všetko ešte neutrasené a k tej téme amerických volieb sa určite ešte vrátime, respektíve americkej politiky, americkej domácej politiky sa ešte vrátime. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.